Хөрөг найруулгынхан хүнд Т. Хоймор. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор, хэл бичгийн ухааны доктор Гомбын том тогтхойг өрн заллаа. Онд цагийн орчил.
Орчилч ертөнцийн зон дээр он солигдох торгом мөч хаяа дэрлэн айлсжээ. Сантай цонхоор тэнгэрийн гүн цэлийг ширтгүй суунаг татах хэсэг бусахын үлс сэтгэлийн чанад бодлыг тэн. Ард үлдсэн цаг хугацааны дурсамж хэмээх өртөө буудалд аваач хаар аяар сэмхэн нүүдлэх мэт. Он цагийн ойоргүй орчил жил жилийн эргэлтэнд өчнөн сар жилиг алгасч хормын төдийд нисэн хүргэх омголон шаавай хүлэг бол дурсамж юм. Онож бол цаггүй шинэ өдрүүд хараахан нүүр тулаагүй хов тавлангийн тохиолууд бодол хүслийн таашгүй уулзвуурыг нууцлан байгаа маргаашин өдрүүдэд амдан зөгнөх таатайхан боломж бол хүний бодол сэтгэл юм. Алдуурн цахалж алсран одхоор завдан байгаа өнөөдөр амьдралын үүх түүхийг зузаалахаар айсгүй маргаашин дунд бодол хөвөн зогсном.
Би бол Өвөрхангай аймгийн 9 зуулсан хүнд төрсэн хүн. Манай аав Гомб гэж хүн байсан. Ээж Дуламсрын гэд хүн байсан. Аав маань Өвөрхангаан бүрдний гаралтай, ээж маань Хожирдын гаралтай. Зүйл сумд одоо хөгжил нэгдэл байгуулагдаж байхад манай аав ээж хоёр тэнд одоо хөгжил нэгдлийг байгуулж гал голмтан асааж. За тэнд би одоо шинэ булгын дэмжигдэг сайхан, сэлүүхэн сайхан нутагт төрсэн юм хүн байгаамаа. За эцэг их нутаг усаанд орсоход бол үнэхэр сайхан байна. Тэр өргөн сайхан нутаг хайрхан уул, игэл даруй энгийн ард мөн бол одоо миний сэтгэл зүрхэнд одоо хадаастай байдаг. Одоо аажсаа бид нар чи 11 үлээ штэ. Олоолаа. Тэгэл бид бүгдийг одоо сургууль эрдэм сургах өөртөө үлгэрч шээ амьдрахын гэлийн амьдралын хамгийн сайхан юмыг үзүүлэлээ л дээ. Манай бурлууд өгдөө эцс тийм ээ аав ээжсэн. Уламжилсан урдны сайхан хөгжүүл тэрүүгээрэл бахархаж одоо энэ амьдралыг туулж явна да.
Ёсон зүйл. Ээжэс мэндэлсэн наран тоонот ёроолоор заяасан оноолт орон зайсан. Ясын зүйл санан өгүүлхэн учир шалтгаан сэтгэлийн арамжаа болсон тавлын заяаны өлгөөсөн. Алаг дэлийн бүрд, цагаан нуур, хөх бүрд, цайдын нуруудаан бэ сэтгэлдэн харж байна. Бидэртсэн мандлийнхэн их усан аюулхай зүрхний толтонд эгээл зунаараа цэлэлзэн. Улиаст өндөр, ногоон тохой, гацаан хүрэн чулуунаас урууд нь доошилж, энэ л ус нуруудаар минь өртөөлн дамжаад, сэтгэлийн минь нандин орон зайд шурган сүвлэх салхин нинж навг. Им дүүжин эгэл марл хийгээд, цээнийн цэцгсэн анхил үнрийг тээнгэрж, тайвширл жаргалын хүрдийг эргүүлнэм. Ингэж бодхын зур, нэгэн сайхан айлгуу сэтгэлийн айзмин тэмтэрч байлаа.
Эгэл бүтхэн сумын төв чухамда амар амгалангийн өлгийсэн. Энэ л нутагт тэрбээр өсч, сумынхаа 8 жилийн сургуульд ороод 10 дугаар анги Хужиртын 10 жилд төгсөж байсан тэр цаг тэртээх 1977 он. Аав ээж нь үйлдвэрч нэвлэлийн дарга банкны тооцооны хэлтсийн эрхлэгч гээд сумын төвийн харивцлагатай албан хаагчд. Бүхий л хичээлдээ тэгч сайн чамбай сурлагтай. Өвөрхангай аймгийн хэмжээний бүх төгсөгчдийн тэргүүн байран дэрэмблэгдсэн охин хамгийн түрүүнд хуваар сонгох эрхээ эдэлж, орос хэлний багш болохоор Уралын их сургуулийн хэл бичгийн факультетийг зорж байсан цаг. Гадны орон зорчсон тэр он жилүүдийн эхлэл охины хувьд шинэ ертөнц, өөртөө нээсэн зөв шийдэл, насаараа ажил мэргэжилтэн дурлаж амьдрах гэгийн тэргэл он жилүүдийнх нь гараа байсан юм. Ийм том хүн болно гэж төдийлөн бодож аваагүй. Орос хэлний мэрэгжлиг эргэлзэх юмгүй тус тас сонгосныгоо хов тавлангийн даллаг алсад хөтлсөн чанад зөм бэлэг гэж талархан бодох нь би. Ингээ тэрбээр онц сурч сургуйлаа онцлох диплом буюу улаан дипломтой төгсөж иржээ.
Төгсөөд ирж яхад манай аав бол нөгөө мө диплом юм тавьчаал хараас очий төгс хөөх амтай хэдэн жил одоо тэгээд хүн минь яаж зурж яваад энтэр гэж ихэл хүлээж ирсэн юм шиг байгаан тэгээд итгэл найдварын сайн биелүүлээд сайхан диплом минь аваад тэгээд хүрээд ирсэн тэгээд мэрэгчлэр ажилласан л та тэгэл өдгий хүрчээ.
За тэгээд ажил амьдралын анхны гараа бол олон сайхан зүйлийг хамт дурсах тийм шалтгаан болж ард тоцорсон байдаг л да.
83 онд бол би чинь Урал их сургуулийг төгсөөд тэгээд дэд боловсролын хороо гэж байсан. Тэнд одоо комиссийн хурлаар ороод хуваарлж өгдөг. Яг тэр үед бол нөгөө шинжилгээний технологийн их сургууль, манай их сургууль бол политехникийн дэд сургууль гэж их сургуулиас тусгаарлагдж байгуулагдаад дөнгөж нэг жил болж исэн. Авда багш маань явал маш олон төгсж ирсэн оюутныг бол одоо багшаар авч исэн. Бид хэд ч 60 хэдүүлээ багшуулж ирж исэн санагдчих. Эжгэлсэн залуучууд шүтээс орж ирсэн л дээ тэр үедээ хүндэтгэлтэй хандсан л да. Тэгээ за та нар сонгох гэ тийм ээ. Политехникийн дээд сургууль багшлах уу? Намын дээд сургууль багшлах уу гэл. Бас хөөхдөөс юм шиг байна тэр үед. Би аав ээжээсээ асууяа. Манай аав чинь намын дээд сургуульд сурч төгссөн хүн байхгүй төгснөө. За намын дээд сургуульд бол даав шиг чинь борол даргалгатай хүмүүсэл сурдیں۔ За чи тэр залуучууд руу явж ажилласан дээр те. Тэгээ өөрөө шийд. Ер нь манай аав ээж хоёр бол ерөөсөө дандаа надаар өөр өөр шийдвэлдэг. Нэрэн чин залуучууд тэгэл одоо энэ шинжилгээ техник технологи хөгжиж байна одоо ерөөсөө алс ирээдүйтэй энэ политехникийн дээд сургуульд орё да гэж бодлоо. Тэгэл тэнд санал өгвөл тэгэл ажиллаж эхэлсэн те.
Том тогтох профессор энэ сургуульд 1983 оноос эхлэн багш, ахлах багш, гадаад хэлний сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Орос Монгол судлалын тэнхмийн эрхлэгч профессор, Монгол судлалын профессорын багийн тэргүүлэх профессор гэдэг харилцагтай албан тушаалыг эрхэлж ирсэн. Өнөө ч ажил үйлсийн ариун дагшин талбарулсан гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессорын нэр хүндтэй албыг хашиж явна. Энэ эрхэм 60 гаруй судлаачдын судалгааны бүтээлэг үдрдэн хамгаалуулсны дээр цагийн эргэлтэнд үргэлжийн мөнхөөр үлддэг оюун санааны үнцэнтэй бүтээлүүдэд бичиж төөрвсөн намтар баян үйл бүтээлийн эзэн.
Ажлын маань чиглэл бол орчлолны багш хийхэн зэрэгцээгээр за эрдэм судлалын ажлыг нь хэлний сургуультай одоо хөгжүүлэх талаар бас өөрө эрдмийн зэрэг хамгаалаад энд нэг бас үр тарьж тийм ээ дараагийнхаар эрдэмтдийг төрүүлэх гэсэн энэ чиглэлд бол их голж ажилласан. Тэгээд эрдмийн үр дүнд ч одоо манай сургуульд бол докторийн сургалтаар эрдэмтэн бэлтж байна. Докторийн судалгааны ажлуудыг үдирдэж байна. Би даасан гадаад хэлний сургууль болсноос хойш бол 56 доктор профессор бол энэ манай гадаад хэлний сургуульд одоо ажиллаж байсан. Энд докторийн зэрэг хамгаалсан байна. Тодорхой хэмжээгээр эрдмийн ажлыг энд өгчүүлэхэд, өрнүүлэхэд бас тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулсан болол гэж бодоод явж идэг штеп. Эндээ бас их сэтгэл хангалаа.
Таавал их намтар баян амьдралын төвхтөд дээр нь их ариун үйлс бүтээлтэй хөө. Ном бүтээл, судалгааны ажил их ариун би.
Ер нь бол багш хүн бол байнга суралцах, байнга урагшил, нийгмийн сэтгэл зүйт эрдэм мэдлэгийг одоо маш их хурааж иж хүн дэм сургана л та. Иннээсээ болоод багш өөрөө их хөгждөг. Нээсээ болоод багш баян залуу байдаг, маш хөдөлмөрч байдаг. За багшийн талаас өөрөөр хэлбэл сургалтынхаа талаас гэх юм бол ер нь яг шинжилгээний технологийн их сургуульд орс хэл заасан, хэл ирээний соёл гэдэг оюутан залуусын хэлний боловсролтыг дэвшлүүлэх чиглэлсэн энэ сургалтыг явуулахад гадаад оюутныг одоо монгол хэл сургахад тэргээр ерөнхийдөө иймэрхүү чиглэлээр бол одоо сургалтын ажлыг эрхэлж ирлээ. Энийний үр дүн бол одоо нэг сурах хүчгүй юм. Сурах хүчг бол нэг л жилд одоо бичигдэхгүй л дээ. Туршил бас мундаг их хөдөлмөр зүтгэл оюун санаа орсон юм бтэл шинжилгээний технологийн их сургуулийн орс ил үздэг оюутнуудад зориулсан үндсэн сургуулийг одоо багш нартайгаа хамтар зохиолоо. Хэл ирээний соёл гээд нийт оюутнуудад зориулсан хэлний боловсрал дэвшлүүлэх юм сургуулийг зохиолоо. Энэ сургуулийн үндсэн сургуулийг гээд ийм батлагчтай юм сайхан сургууль бичгүүдийг гаргасан. За дараа нь хэл шинжилгээний удирцгал гээд хэлний онлын суур мэдлэгийг олгох нэг сэдвт бүтээл аа тэгээд сургуулийн чиглэлээр бичсэн юм номыг одоо гаргалаа. Хөрөсөл хамт олноро багшнаар тага судалгаа шинжилгээний ажлын талаас бол монгол хэлний үндэсний онцлогтой үг гэдэг нэг үг байна. Тэгэхээр хүмүүс бол нэг дэлгэн сайн мэдэхгүй бах ямар учиртай үг вэ гэдгийг нүгэн сангийн хүрээнд дутхгийнхан талаас, эргэлийнхэн талаас, орчуулгынхан талаас судлаад нэг зэрэг хамгаалсан байгаа. Тэгэд орчин цагт одоо хүм төрлөктөн ч одоо даяарсан тий нэг гавтгай дэлхий дээр олон соёл зэрэгцсэж олон соёлтой хүмүүс хамтар дамжирч байгаа учраас бие биенийхэн соёлын онцлогийг хүндэтгэх, хүлэн зөвшөөрөх тийм ингэж ээж ил харилцаа зүй зохистой болно. Тухайн тодорхой улс үндэстний төөх соёл одоо бүх юм гадгалсан юм үг байна. Энэ үг бол ерөөсөө орчуулгад их төвхтэй үг ээ. Тэгэ жишээлбэл одоо бид нар Сума гэдгийг Сума чигээр нь давцсан байгаа шүү дээ, тий. Одоо бүх гэлтэй энэ шүү дээ. Гих мэтчлэн гээ да. Тэрэн шиг монгол хэлний энэ үгийг тусгайлан одоо судлах шаардлагатай юм. За энийг бол орчуулгад нь анхаарах хэрэгтэй юм. Ийм үг байна. Тэгээ ийм чанартай үг ээ гэдгийг л гаргаж тавьснараа одоо миний судалгаа сайн ажил бол одоо шинэлэг юм нь өөрөөр хэлбэл сонирхож судлах зүйл нь бол тэр юм байна. За өөр нэг зүйл бол норсэлний багш, за орчуулга хийдэг, судалгаа шинжилгээний ажлынхаа энэ арга барил интертл одоо дулдуудад Оросын шинжлэх ухааны академи, Монголын шинжлэх ухааны академиас хамтарч бүтээсэн төлөвчөг байгаа. Орос Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар төлөвөд их сайхан төлөвчөг гарсан 16 оноос эхлээд дөрвөн бот тэр төлөвчгийн нэг ботин ба 3-4 толгой усгийг хийсэн. Энэ бол бас их хувь заяа тийм ээ бас их хүндэтгэлээ их хариуцлагаа энэ бүтээлийг бол одоо бас миний одоо энэ юм сурсны ингэж ажил хөдөлмөрлж ирсний тийм шинжлэх ухааны үгийн санг сонирхсны одоо тэгээ үрдүн энэгээр гарсан гэж бодож байгаа.
Гомбын том тогтох эрдэмтэн дурдсан бүтээлүүдээс гадна сурх хүч гарын авлага 60 гаруйтай. Эрдэм шинжилгээний ихтгэл өгүүлэл мөн 60 гаруй бий. Энэ дундаа хэлний соёл зөв хэрэглэг, техник технологийн салбарын онцлогтой уялдуулсан нарийн судалгааг төлхөө хийсэн юм. Хэлний онлын хичээлийг мэдээллийн техник технологи ашиглан заах боломж харагдсан. Энэ салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг гадаад үгийн онол хэрэглээ гээд өнөөдөр монгол хэлний зөв бичих зүй, ярианы зөв хэрэглээ, сонгодог монгол хэлний өв соёлын тасаршгүй ган татлагыг хойж үеийнхэнд зөв хүргэхэд сэтгэл оюун анчилж, бүтээл төрвлөө зориулж ба судлаач. Орчуулгын бүтээл хэн тохиолдуулсан ном зохиолч том тогтох судлаачд арим бий.
Таны хувийн сайхан зохион байгуулалт энэ олон ажлыг зэрэг амжуулдаг энэ боломж цаг ашиглалт гэж зарчимтай их уялдаатай санагдчихж байна л да.
Ерөөсөө анх хаанаас юу сурах гэдэг л их чухал юм шиг санагдаад тийм манай аав ээж бол ерөөсөө маш их хөдөлмөрч хүмүүс. Тийм 10 хэдэн хүүхдийг өсгөн ажиллаа хийн. Тэгэхээр тийм орчинд өссөн, тийм хөдөлмөрч хүмүүсийн дэргэд байсан болохоор надад бол энэ анханасаа суусан байх л гэж би бодож байгаа. Хүн юм мэддэг байх, тэр мэдсэн юм а хийдэг аргатай байх, сэтгэлтэй байх, ингэж л хүн юмэг амжилн гэсэн нэг улаан дараал нэг юм хэрэгтчихгүй л дээ.
Одоо сайхан гэр бүл гэдэг бол аливаач нөхцөл хүнийг дэмжиж байдаг бат суур баг нэдэг да.
Яа харахгүй урам зэрэгтэй сайхан амьдрахад бол ерөөсөө гэр бүлийн амьдрал харилцан биенээ ойлгох, биенээ хүндлэх, бие биендээ туслах энэ л чухал л да. Манай нөхөр бол Түмбэр гэж хүн би цагдаагийн хурандаа одоо тэтгэртээ суусан л да. Бид хоёрын ажил аль алинд бол галаа болцсон л ажил үү. Сайхан бие биенээ ойлгодог, тий биенийхээ ажил тусалдаг, дэмждэг учраас хэлэлнийх нь ажил тийр хэрэгний тийм сайхан нэг нь хурандаа болцсон, нэг нь профессор болцсон. Тэ өөр хүүхэд нь сайхан сургууль намаа төгссөн, ажил төрөлдөр орсон, ингээд амьдрал тэгш дүүрэн итайхан сайхан явж байна.
Тийм шүү. Та хэдэн хүүхдтэй
вэ? Би хоёр хүүхдтэй. Хүү охин хоёртай. Тэгээ манай охин архитектор, хүү программист. Тэгэл аав ээж нь бас нэх муугүй тий олгор дуурай л үзүүлсэн болов. Тэгээ бас гайгүй явах болов гэж гордис суучихсан шүү дээ. Манай Түмбэр бол их зөөлөн хүүхэд шиг хүн л дээ ерөөсөө. Цагдаагийнхаа ажлыг маш сайхан нэр төртэй хийгээд өндөр насныхаа тэтгэврт гарсан. Би зөөлхөн сайхан хүн би. Миний бодлоор ерөөс амьдралд одоо юм хэрэггүй. Их мөнгөч хэрэггүй, их хөрөнгөч хэрэггүй, их хувцасч хэрэггүй. Ерөөсөө л амар амгалан, биенээ ойлгосон, сайхан сэтгэлээр л амьдрах юм бол амьдрал энгийн тэнүүн байна. Аз жаргал ерөөсөө дэрэгт юм бол их энгийн. Тэ хүний хэрэгцээч гэсэн их баг. Үннээр л бай. Буруу юм ч байсан үннээр зөв юм байсан ч үннээр учир нь олдно. Ер нь бол өөрөө би худлаа хэлдэг гэнт үнэхэр дурггүй л дээ. Худлаа хэлэхч учрыг нь олох гэж маш хөөцөө. Үнэн байхаан бол муу юм ч байсан, сайн юм ч байсан тэгэл учир нь олдно шүү дээ. Тэгэж л боддог.
Та үйл өртөс хэрөө ер нь тэгэд олон дүг нэртэй өссөн. Юм юмны захтай л байгаа гэж бодод
байна. Нинэдтэй хөөрхөн ч асуулт юм шиг. Мэдсэн юм уу? Би ер нь бол юм ойно. Хүүхдтэй аа үнэхээр хайртай манай ээж аа хоёр. Наадам бол цагаан сар бол хэдэн хүүхдтэйс бүндитлэн бүндитлэн дээл ховцс палаж юм ойж өгнө. Тэгэл дуурайгаад ойно шүү дээ. Хийж явахт нь хажуугаар орно. Тэгээ сурсан сурсан. Би бол хаач юм ойно. Сайхан дээл ойно. Юу л бол юу ойно.
Сайхан шүү тий. Танаа хүүхдүүд бүгдээрээ тогтох нэртэй ээж магадгүй санагдаад байна. Айлын ууган болохоор том тогтох гэдэл нэрлэл араас нь тагуулцсан болов.
Манай ээж ер чи өөрөө өртөө өгсөн нэрлэл гэдэг шүү дээ.
Яагаад?
Би ч нөгөө хамгийн том миний дүү Адиа тогтох гэж бий л дээ. Ганцхан насны зөрөөтэй болохоор чи нөгөө энэний том нь энэний жижиг ингээ улсад хэлсээр байжгаад сургуульд орохоор хингэдэнгээр том тогтох гэдэг юм а гээд өөрөө өөрийн мөртөө нэр өгсөн. Ер нь яг хэрчлэгээ юмдаар бол тогтхол гэдэг нэртэй л дээ. Тэгээд ер нь тийм нэртэй болол явцсан шүү дээ. Тэгээд өөрөө өртөө л өгсөн нэрлэлтэй.
Бас сонид үгүй шүү.
Төөх төөх тийм сонид үгтэй.
Таны хобби сонирхол бас их содон өвөрмөс байж магадгүй.
Би хөрхөн баар цуглуулах дуртай. Би ер нь яг гадаа дотоод энэ төр явахаараа нэг актер ч юм авцардаг юм бол та нэг ганц юм л сухчлах төртэй.
Одоо олон айлын дурсамж хадгалсан ууртаа болсон баг.
Байна, байна. Хятадд нэг гуралд яваад би ганцхан баартаа ирсэн. Нэг шил арих нөхөртөө авчирсан чинь нэг онцон доруулаг утгаар нь тэнд орхигдсон. Тэгээл нэг бараа тэрэл ирсэн. Тиймэрхүү сайхан цэцэг хийчээ сууж яхад баарнууд гоё байдаг.
Шинжлэх ухааны технологийн их сургуульда эргэж хөрвүүлгүй сэтгэл урвалгүй 40 жил багшилж эрдэн туйруулаа архилж яваа энэ эрдэмтэн тогтох нарныхоо өмнө том химээх тодтоглыг өөртөө зөөж энэ л нэрээрэн дуудуулж тогтсон талын салхи шиг баахан дураар нэгэн. Энэ л нэрээ үйлс бүтээлдээ мөнхлөх учир тавиланга балчир баг насандаа зөгнөн тааварласан чивэлүү хэм мэдлээ. Том тогтох нартэй ч шавлахан жаахан биетэй гадаад хэл Монгол судлал мэрэгжлийн салбарт өмнөө барьдаг ноён оргилуудын нэг. Их соёлын жинчин болсон цоцоршгүй хөдөлмөрч тэрбээр эхэлсэн ажлыг дундаас нь орхихыг төвчж чаддгүй. Болох болохгүй имийг бодол сэтгэлдээ хадгалж өөрийгөө зовоох дурггүй. Шийдхийн шийдэд зүгээр л мартаад орхиод үлдээдэг зам нь амьдралыг илүү хөнгөн амар болгодог. Яг л өдрүүдээс сайхныг нь олж харж инээд хөөрөөр чимж явах дуртай. Сэтгэлийн жаргалыг өөрөөсөө ундруулж өрөөл бусдад бас харамгүй хайрладаг өгөлгөтөн. Дайчин гэлбэл зур зангийнхан салшгүй нэгэн сэжимч тэр юм уу хэзээ ямагт өөрийнхөө гэлээгээд буруу зөрүү зүйл хийж сэтгэл гонсойх сэв ард үлдсэн ховор. Бусдын сэтгэлийг дайлах их ухаан буй бүхэндээ сэтгэл ханахын жаргал цуглаж суугаад зовлон жаргалаа хуваалцахын нөмөр нөлөг хизээч харшгүй. Олонтойгоо явахын сайхны, олныхоо дэмээр болж бүтэж явдгийг тэрбээр ижиав хамт олноосо харж мэдэрсэн.
Цаг хугацааны галт тэрэг нэгэн хэмээр жирэлцэн довтлогсоор эрг их дөрөн үлрэлийн заагаар төр буудаллах өртөө хийж цас бороо юу хчүүлэжрэн цаг хугацааны галт тэрэг өргөшл нам. Хүмүүн та бид амьдрал хэмээх хуртайны зорчигчд нь байж, мөнөөх юу хчүүл ажирах цаг хугацааны урсгал дунд үргэлжлэх та ахаад олдохгүй мөчгөрийг үн цэнээр дүүргэж чаддагсан билүү. Энэ хорвоогийн хэн бүхэн далагчлалгүй оноодог эд шидий мэт өдр бүхэнд талархаж бас чаддаг билүү. Том тогтох багшийн сэтгэл зүрхэнд гүм бат суусан эрхэмлэл гэхүү, өөртөө сэрвэлэг мэт хүлээж авдаг дохоо гэхүү. Хайхрахгүй өнгөрч чаддгүй үзэл хандлага нь энэ. Дэмтэж тэрбэр болж өгөөс цаг хугацаатай амгай цуузай харшуулж явах сан гэж мэрийдэг. Нүсэр их судалгааны ажил нөр хөдлөмөр дунд цагийн зүүмөлхөхийг үл анзааран сэтгэлээ тэмтэрч урсаж ундрах бичвэртэ нэгэнтэн аргамжлагдчихвал аль бүхнээ сангижирч чинэд холын хизгааргүйд зорчдог. Нажидтайч нартын жаргал болсон энэ ажилдаа сэтгэл зүрхээ эргэлтгүй өгсөөр өдгөө зүгээр сууж нэгэнтэй чадхаа болжээ. Энэ эрхэм ирж яваа цагт эрэхгүй дуртай. Тогруудын сүрэг хурдаллахад томоогүй багын орчилдөө эргэн очдог. Нарны элчинд газрын хөрс бүлээсч нэлхэх толио ногоор сор навчис болж сэрчгэн хин цагт усаг олынх нь үнэр тээгдэн ирдгийг үй үй хэм бодох дуртай. Өвсөн толгойд жиндэж хонсон бицхан цох өглөөн нарнаар шүүдэр залгилах шиг үргэлжийн шин амьдралд дуудах ертөнцийн гэрэлт өдрүүдийг төрлөх сум суурин нь түн дөгсөн ажгүй.
Сэтгэлдт нь оршиж үлдсэн хамгийн үнцэнтэй сургамж хаалцвал сонь сонигдчихэ.
Сонилд түүхэлдээ би нэг оюутан байх жид нэг шалгалт өгнөлдөө орсон гих бэлдэж байгаа л үг нь тэр нь Оросын ард түмнүүдийн уран зохиол гэдэг хичээлийн шалгалтыг хүчээсэн. Гэсэн нөгөө манай багш зайлвал би одоо чамдэр онц тавьж чадахгүй л. Тий. Би ингээд дан онц тавьчаа сууж гэн би чамдэр онц тавьж чадахгүй л. Тэр үед би юу бодогцсан бэ гэвэл за би бол онц байгаа юм байна. А багш хөрх амт ингээд 5-6 онц ингээд дараалал тавихаар хүнд байгаа юм байна. Ерөөсө хүнийг ойлгоцор би өөрөөгөө онц гэдгийг багш надад хэлчихлээ. Би энд бол нэг гомдлоо ч юм уу илдэг төрлийн юм болоод яах вэ гэж тэгж нэг бодож исэн л та. Тэр үед ягаад ч юм их ухаарч зөв талаас нь харж яг хуцаар л гомдож энтер байгааг үү би бас гайгүй зөв хэрэг хийжтэй гэж бодож исэн.
Таны өглөө ер нь хэдэн цагт эхэлдэг вэ?
Да ер нь 6-аас л эхэлнэ. Хүүхд байхдаа тэгж 7-8 тусч үзээгүй. Аюутан байхдаа ч тэгж үзээгүй. 6 цаг.
Нилээ шүн дүлэр суух уу?
Гайгүй шүү. Ер нь бол хүн бас эрүүл мэндэд бодох хэрэгтэй. Хүн эрүүл байж энэ бүх юма зохицуулж ээж эрүүл байж л сайхан амьдрна. Шүн айхтэр их суудгүй. Ер нь бол унтдаг. Байгалийнхаа цагаар байгалийнхаа имийг идэж уугаал. Эрүүл мэнд хамгийн чухал.
Найзууд гэдэг юм уу хамаатан ахын дүүстэй айлчилж очоод одоо нэг айлгараас бид нэгтэй бид нар чинь иний нэр ингэжүүлэх гоё үед юм байна гэл ингээл нэг шин санаа олж авал гэртээ ярих бас гоё үед тийм ээ олц. Заримдаа ингээл завгүй гоё ширээ засаж гүүгээл нөгөө тэнд ч сайхан хоолны үнэр түгээл ингээл байж хахад хонх дугуурл зочин ирэхэд бас нэг гоё догдлон аль нь илүү танд гоё үед?
Гоё гоё сайхан би харин нэг дурсамж сэтэрчлээ л дээ. Би чинь нөгөө манай Түмбэрийн ээж бид хамт амьдэрдэг байсан. Илүү 80 нэлээд гараад нас урсан л та. 2 гаруй жил бид одоо нэг гэрт. Манай дүн бий ч хүний ганц хүлдэ. Тэ хэд эгчтэй дүүтэй охин дүүтэй. Тэгээд ээжтэй хамт амьдарч байсан. Сайхан цагаан сар болно манайх. Би цагаан сард нь бэлтгэдэх дуртай. Тэгэл өстой саяын чиний элдгэр тэр нөгөө хонх дугарч зочин эрхийг сайхан хүлээдэг тэр цаг чинь тэрлэлтэй. Гой гой.
Сайхан.
Ер нь их сайхан өгшин байсан. Энд бас дурсахгүй хангахгүй. Ер нь би бол азтай л да сайхан дуунартай, сайхан аав ээжтэй, сайхан хатамтай, сайн нөхөртэй, сайхан хамт олонтой. Ер нь хүний сайханууд байл одоо ингээд энэ амьдралыг туулж байна да.
Ирж ява шинэн өөдөс инэмсэглэн айс байна. Идэр залуу оныг ухтахаар гуйчин бас хөтөл давн цаашилж отохоор одоо яг л ийм цагаар та бидний энэ хөрг ярилцлага өрнөж байгаагийнх. Та шинэ оноо, шинэ зорилго, үйлс бүтээлэр баяжуулахаар одоо санаа бодолтой товолчсон юм шишэлэд орсон зорилгоудаар ариун суугаа надаггүй.
Нэг ажлын ард гарахад л нөгөө ажил бол одоо би энд байна гэж гараад ирдэг л дээ. Манай шинжилгээний технологийн их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөс манай эрдэмтэд гэж цуврал гардаг. Энэ цуврал одоо таны бүтээдэг нэг бот болгож гаргая гэсэн юм хэлцүүлэг хийгээд гэж санал гарсан билээ. Тэнд материал юмаа цуглуулах, нэг сайхан бот гаргаж сургуулийнхаа манай эрдэмтд цуврал одоо ингээд оруулах юм ажил л та. Энэ бол бас яг миний энэ сургуульд одоо ингээд 40 жил ажилласны, багш болсны, бас эрдмийн ажил мөр бас баг зэрэг хөөсны. Тэгээ бүх үр дүнд одоо энэ дотор бас шингэж үлдэнэ. Тэгэхээр энэ ажлыг бол би бас гайгүй айтайхан сайхан хийчих зорилготой ингээд сууж байгаа.
12 дугаар сар Аз жаргал сэтгэл дайлсуулах амтат өдрүүдийн цува алдуурн холдохоор цагийн зүү урагшилнам. Жин бүрдэн үлээх салхин ухаа яган толгодож шингэж, өвлийн тунаа муутай наранд гудамжны модод дүн өвлийг мартсан мэт алтран байх вэ. Газар тэнгэрийн савсалгад энэ л амьдрал энхэн чигээрээ өн мөнхөд үргэлжлэх мэт бодол уйлсна. Дуртай ажил үйлстэй сэтгэл зүрхэн шингэн, хийж байгаа ажлаа баяр баясгалан болгохын утга учирыг эрдэмтэн багш таны эрч хүч дүүрэн амьдрал нотолнам. Туулж гаталсан он цагийн гарам бүхэн тань олон залуусыг ухааралд хөтлөх бодол сэтгэлийн луужин байх нь гарцаагүй. Хүсэл сэтгэлийн дуудлага бүтээлээрэн амлуулж, өнгө ялган тодруулж, эерэг гэгийн хандлагаар бусдын сэтгэлийн галыг өрдөж яваа, давтагдашгүй нэгэн ертөнц хүн гараг таны ажил үйлс, бүтээл, үргэлж өөдөө байгаа.
Ирж буцхын орчилд эцэс төгсгөлгүй аялах хон жилүүд минь. Он жилүүдийн сэтгэлд дулаахан аялгуу минь. Чамайг гараа алдлан тосном. Он цагийн оёоргүй орчилд сэтгэлийн жаргалтай, бүтээлийн түүхтэй амьдар нама.
Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор, хэл бичгийн ухааны доктор Гомбын том тогтхын амьдрал үйлсийн тухай он цагийн орчил хөрг найруулал сонсголоо. Бэлтгэсэн сэтгүүлж сосор бурам найруулагч баясгалан нэвтрүүлэгч сайн тод сэвэлмэн.